noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale.
Pasajul pe care l-ați ascultat face parte dintr-un discurs al savantului și omului politic Nicolae Iorga. A fost înregistrat în anii 30, pe când conflictul dintre acesta și mișcarea legionară ardea mocnit. Recent s-au împlinit 80 de ani de când Iorga a fost asasinat și momentul a fost comemorat la Muzeul Național de Istorie a României.
Noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940 s-a produs una dintre teribilele evenimente ale acelei perioade, asasinarea lui Nicolae Iorga. Aceste obiecte au fost cândva legitimațiile, actele lui Nicolae Iorga, care le avea asupra sa în momentul în care el a fost asasinat de către comandoul legionar. Toate poartă urmele gloanțelor. Ele au fost donate de către urmașii lui Nicolae Iorga.
Cristina Păiușan Nuică este cercetător în cadrul Muzeului Național de Istorie a României și mi-a prezentat expoziția temporară, amenajată chiar la intrarea în muzeu.
Prima dată este un pormoneu de piele, maro, se văd urmele gloanțelor și mai sus, în momentul în care este deschis, se vede foarte bine perforarea. Celelalte acte au fost înăuntru acestui pormoneu sau în afară. Este vorba de o carte de liberă circulație pe CFR, în calitate de parlamentar, alături de, pentru că folosea destul de des trenul, alături de un carnet al căilor ferate române cu o reducere de 50% în calitate de profesor al Universității București. Un alt act este un permis de navigațiune fluvială română. De asemenea, dacă observați sus, el este găurit de unul dintre guloane.
Da, exact,
însă ele fiind probabil strânse în pormoneu, gaura nu este atât de mare. Alături de acestea este un permis de la Biblioteca Națională a Franței, în calitate de profesor universitar. Iar cel de-al șaselea document este o adeverință eliberată de Institutul de Istorie, unde Nicolae Iorga era director. Și este documentul cel mai distrus de glonț, pentru că în momentul în care s-a spart glonțul, o bucată din această foaie de hârtie practic a dispărut.
Oarecum straniu, bucățile de hârtie și carton rezumă destul de bine viața și moartea lui Nicolae Iorga.
Se instituise statul național legionar, iar cenzura n-a permis să apară foarte multe în presa română despre acest teribil asasinat. N-a permis ca toate instituțiile statului român să-și pună draperul în bernă, pentru că asasinarea lui Nicolae Iorga a fost doar unul dintre asasinatele din acele zile. Pe plan internațional, ecoul a fost uriaș. 40 de universități și academii au pus drapelele în bernă, s-au scris sute de articole pe primele pagini ale ziarelor din întreaga Europa, Nicolae Iorga a fost omagiat.
Până să fie membru de onoare al multor universități din toată lumea, Iorga a terminat facultatea de litere de la Iași într-un singur an, pe când avea 17 ani. Apoi a urmat cursuri în străinătate și la 24 de ani se întoarce în țară, unde primește un post de profesor universitar. Ar dura o veșnicie să enumerăm toate titlurile academice și funcțiile ocupate în cadrul unor instituții de cultură. Ne vom rezuma la a spune că Iorga a scris foarte mult. În primul rând, lucrări istorice.
Iorga a scris biblioteci întregi.
La propriu.
Și la propriu.
Care ar fi cele mai importante lucrări?
O istorie a românilor, a scris o istorie a Bizanțului, a scris studii legate de diverse părți din istorie, care în acel moment erau foarte puțin cunoscute.
Acele cărți despre istoria Imperiului Otoman sau a Bizanțului au fost foarte importante pentru toată Europa, nu numai pentru România.
Absolut, istoria Imperiului Otoman este mai citită în Turcia și nu numai în Turcia, și la Paris și la Londra, decât în România, tocmai pentru că el a scris o lucrare destinată publicului din întreaga lume. Ea fiind tradusă în mai multe limbi, a putut fi citită și în italiană, și în franceză, și în engleză.
Tot de timpuriu, Nicolae Iorga se implică în politică. La 14 ani, alături de un anume Ace Cuza, pune bazele unei grupări numite Alianța Antisemită Universală. Și da, Nicolae Iorga a fost antisemit până la sfârșitul vieții, așa cum au fost mulți intelectuali ai vremii, și nu doar români. Totuși, Iorga s-a delimitat de antisemiții violenți. Într-o crudă turnură a istoriei, peste ani, Acecuza devenea unul dintre ideologii mișcării legionare care l-a asasinat pe Iorga. Dar până să critique public mișcarea legionară, Nicolae Iorga a pregătit terenul pentru unirea de la 1 decembrie.
La Volinium de Munte a făcut o școală. O școală pentru tineret, o școală pentru popularizare, să-i spunem așa. Temele predate acolo încercau să pună cumva bazele culturii unui tânăr.
Dar în același timp erau invitați și tinerii care trăiau în Transilvania, care încă nu făcea parte din România.
A încercat și reușit să propage ideea de unitate națională în Transilvania.
Și să formeze o clasă de intelectuali care să fie de acord și să își dorească și să poată argumenta Marea Unire.
Foarte important, pentru că o parte din fruntașii Unirii, din Transilvania, din Bucovina, din Basarabia, din 1918, trecuseră pe la școala lui Iorga.
Printre cei care au participat la cursurile școlii de la Văleni se numără și Carol al II-lea, pe atunci principe moștenitor. E un detaliu important, spune Cristina Păiușan Nuică. După unire, Iorga ocupă funcții importante în statul român, inclusiv prim-ministru sau președinte al adunării deputaților.
În numele Parlamentului Român i-a mânat sceptrul unirii regelui Ferdinand. Cred eu că momentul de vârf al carierei politice al lui Nicolae Iorga a fost momentul în care el a fost prim-ministru, pentru că a prins acea teribilă criză a anilor 1931-1932. A fost, așa cum am spus, un susținător al restaurației lui Carol al II-lea, a crezut în Carol al II-lea și în faptul că renunțarea la regență și revenirea lui Carol în 1930 pe tronul României va dezvolta România și va ajuta cultura românească. A realizat momentul în care Carol al II-lea a alunecat spre dictatură.
Povestea e mai lungă, dar după ce realizează că e premierul unui guvern de fațadă care a folosit lui Carol al II-lea să instaureze un regim dictatorial, Iorga se retrage. Dar înainte semnează scoaterea mișcării legionare în afara legii. În anii care au urmat, Iorga-i critică pe legionari constant în paginile ziarului său și în 1938 autoritățile închid două cantine legionare din București. Cu această ocazie, liderul mișcării, Corneliu Zelea Codranu, îi transmite lui Iorga o scrisoare deschisă.
Când acum 15 ani în urmă tineretul manifesta zgomotos împotriva cuceririi iudaice, numai zgomotos decât domnul Iorga la 1906, domnii de astăzi ne spuneau: nu așa veți rezolva problema evreiască, apucați-vă de comerț, faceți comerț ca ei. Când ați văzut însă că pornim, că suntem corecți, că suntem capabili, că munca noastră e binecuvântată de Dumnezeu, veniți tot voi și distrugeți acest început de comerț românesc, poate cel din tâi început serios din vremea noastră. Ei bine, nu mai pot. Din marginile puterilor mele omenești, cu care te-am respectat, îți strig. Ești un incorrect, ești un necinstit sufletește. De acum și până voi închide ochii, domnule Iorga, și după aceea te voi privi așa cum meriți.
Nicolae Iorga se simte calomniat și îl dă în judecată pe Zelea Codreanu, motiv suficient pentru Carol al II-lea să-i ordone arestarea. Liderul legionarilor e judecat și pentru alte fapte și primește o condamnare de 10 ani. La câteva luni de la începerea procesului, în timp ce e transportat între două închisori, este ucis de jandarmi, care spun că a încercat să evadeze. Aproape sigur, Carol al II-lea a fost cel care a comandat asasinatul, dar și Nicolae Iorga e considerat de legionari unul dintre autorii morali.
Perioada 38-40, Nicolae Iorga a primit multe amenințări, iar în momentul septembrie 40, în momentul în care s-a proclamat statul național legionar, știa că viața este în pericol. Familia îi spusese să plece din țară, avea unde să plece, putea să plece în Italia, putea să plece în Franța.
Bine, în Italia nu cred că era o idee bună, dat fiindcă acolo era Mussolini.
Exact. Nu a făcut-o probabil din motive personale și din faptul că nu era prima dată în viața lui când primea amenințări. Și ce ne-am spus, în ziua de 26, în ziua în care a fost luat Nicolae Iorga, s-a făcut un raid la Institutul de Istorie, care astăzi este Institutul de Istorie Nicolae Iorga. I s-a răvășit biroul și a fost căutat, era clar că nu este acolo. S-au dus la Vălenii de Munte și nu l-au găsit și l-au găsit abia spre seară în casa lui din Sinaia și așa l-au luat. L-au luat acest comando legionar l-a luat pe Nicolae Iorga, spunând că îl duc pentru ancheta poliției legionare, îl vor duce la București.
Nu au mai ajuns la București. Mașina s-a oprit în dreptul pădurii Streșnicu și legionarii l-au executat pe Nicolae Iorga cu 9 focuri de armă. În aceeași zi, era ucis și Virgil Magiaru, fost ministru de finanțe. Cu o seară înainte, erau uciși alți 64 de foști oficiali ai statului român. Moartea lor și a lui Nicolae Iorga a însemnat, de fapt, sfârșitul unei epoci.
A fost o personalitate, cum am spus, care a reprezentat România unită, iar odată cu el, cu asasinatul lui, practic a murit și o epocă, epoca României interbelice unite.
Pe de altă parte, gloanțele nu au cum să șteargă realizările unui om care a lăsat multe țări în care a trăit și chiar omenirii. Expoziția cu obiectele care i-au aparținut lui Nicolae Iorga poate fi văzută până pe 13 decembrie la Muzeul Național de Istorie a României.